sagale qeerro bilisummaa oromooti. Sagaleen qeerro bilisummaa oromoo torbaanitti guyyaa sadii facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'a oromootti galgala keessaa sa'aa 7 walakkaa hanga 8 meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,840 irratti qilleensa irraan isiniif darbuudha. Kun sagalee qeerroo bilisummaa oromooti.
Kamisa caamsaa 18 bara 2017 ashamaa akkam jirtu jaallatamuuf kabajamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa oromoo. Kun qophii sagalee qeerroo bilisummaa oromoo kallattiin oromiyaa irraa isiniif darbaa jirudha. Sagantaan keenya akkuma barame oduu karaa jaalabdii bilisummaa isin dhageessuun eegalla. Akkasumas qophii addaa fi wallee warraaqsaas ni qabna. Isin keessummeessaa kan isinii waliin turu an Michuu Lammii. Hanga xumura sagantaa keenyaatti waliin tura. Amma kallattiin gara oduuttan isin dabarsa.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya, oduu sagalee qeerroo bilisummaa oromoo guyyaarraaf qopheeffanne qabadhee dhiyaadheeraa. Oduu waliin an Abdii Bilisummaati. Godina Lixa Shaggar aanota akka Jalduu, Midaaqanyii fi Ginciitti mootummaan gabroonfattuu wayyaanee TPLF humna waraanaa hedduminaan bobbaasuun uummata hidhaatti guuruu fi shoror keessaa jiraachuu maddeen qeerroo gabaasan. Aanaa Midaaqanyiitti tarkaanfii boombiidhaan dheengadda waajjira poolisii aanaa Midaaqanyii irratti fudhatameen waraanni koomaandii poostii wayyaanee humna addaa isin keessa dhokatee jiru baasaa jechuun ilmaan Oromoo nagaa 100 olitti lakkaa'aman hidhuun hiraarsaa jiraachuun ibsamee jira. Kanneen hidhamanii hiraarfamaa jiran keessaa muraasa maqaan kan dhuga'e dheeressaa Tarfaa kan jedhamu yeroo ammaa baay'ee reebamee miidhaan guddaan irra gahee wallaansallee dhorkamuudhaan hidhamee hiraarfamaa akka jiru barsiisaa Yaaloo Agumaa, obbo Tamasgeen Ittisaa, dargaggoo Kuusaa Kitaabaa, dargaggoo Lalisaa Dirribaa, dargaggoo Warquu Tasammaa, dargaggoo Masuu Abarraa, dargaggoo Saamu'eel Asaffaa, dargaggoo Lalisaa Caayisaa, obbo Lammeessaa Cimdeessaa, obbo Barshee Asaffaa, dargaggoo Gammachuu Tamasgeenii fi Saamu'eel kan jedhamanidha. Aanaa Jalduu magaalaa Goojjoottis haaluma walfakkaatuun waraanni koomaandii poostii wayyaanee ilmaan Oromoo hedduu kan barattoonni Oromoo mana barumsaa Goojjoo sadarkaa 2ffaa fi qophaa'inaa keessatti argaman hidhamanii waraanaan hiraarfamaa jiraachuu maddeen qeerroo Jalduu irraa ifa godha. Waraanni wayyaanee heddumina qabu sochii uummataa irraa yaaddoo ulfaataa keessa seenuun gara godina Lixa Shaggaritti bobbaafamuun magaalota akka Giincii keessattis halkanii guyyaa uummata iraarsaa kan jirtu ta'uun gabaasa qeerroo Lixa Shaggarii ifa godhee jira. Mootummaa abbaa irree halkanii fi guyyaa waan qabee gadhiisu dhabee uummata Oromoo waraanaan hiraarsaa jiru kana uummanni Oromoo hundi bakka jiru hundaa harka walqabachuudhaan akka dura dhaabbannu jechuun qeerroon dhaamsa dabarseera. Magaalaa Jimmaatti qonnaan bultoonni iluu irraa godaanan gaaffii kaasaniin walgahii OPD-ON sossobbiif deemte fashaleessan. Qonnaan bulaa kanaan dura Harargee irraa gara iluu deemanii qubatanii turan kumaan lakkaa'aman jiruu fi jireenya dandamachuu dadhabanii guyyoota muraasa dura bakka turan irraa gara magaalaa Jimmaa imalan. Oromiyaa dachee orma jiraachisaa jirtu qonnaan bultoonni kun rakkoo keessa turan keessaa mootummichas ofirraa ariinee ofiinis dhumuu filachuu murteeffachuun imala of wareeganii eegalanii jiran Jimma irraa kan qubatan ogguu ta'u wayita ammaa kana OPD-ON yaaddoo keessa seenuudhaan murna tokko gara uummata kana utuu isaan gara Finfinnee hin dhufin achumatti dhorkuuf ergitee sossobbii irratti argamti. Qonnaan bultoonni kun gaaffii gurguddaa kaasuudhaan jibba mootummaa wayyaaniif qabanis mul'isaniiru. Mootummaa kana nurraa oofaa hin barbaannu nu rakkisee nu fixee jechuudhaan sagalee miidhamaa fi boo'ichaatiin warra OPD-ON ergitetti dubbatan. Lubbuu keenyaaf isintu itti gaafatama jechuunis OPD-ON bakka buutee kan deemte uummaticha mareessisuuf yaalii taasisan ofirraa deebisaniiru. Waan mootummaan nuun jedhu hin dhageenyu bakka dhufnettis hin deebinu karaatti dhuna jechuun dhaadatan. Bifuma kanaan uummanni fi barattoonni yuunivarsiitii uummata kanaaf birmannaa qallabaa fi gargaarsa garaagaraa gochuutti wal cina dhaabbataa jiraachuu qeerroon beeksisee jira. Rakkoo keenya baadhachuun mootummaa kanatti xumura taasisuuf murteeffachuu qabna jechuun dubbatanii jiru. Magaalaa Dambiidolootti godoon bunaa fi shayee namoota hedduun jalaa diigame. Magaalaa Dambiidoloo keessatti godoo buna shayee haati hiyyeessaa keessatti gurgurattee ilmaan ishee guddifattu hunda qaamni mootummaa diigaa jiraachuun dhagahameera. Utuu haati daa'ima ishee qomatti qabattee boossuu jalaa diiganii balleessuun haadha hiyyeessaa rakkoof saaxilanii akka jiran odeeffannoon achirraa arganne ifa godheera. Mootummaan bu'aa hojii tokko malee uummata keenya sossobuu amaleeffate kun waan inni qabu jalaa diigee lafa irratti ijaarrattan isin ilaala jechuun afaaniin sossobaa akka jirus dhagahame. Oggantoonni paartii mormituu kan Kongireesii Federaalaa Oromoo dabalatee galmee tokko irra kan jiran himatamtoonni 22 caamsaa 15 mana murtii olaanaa federaalaa isa lidataa jiru dhaaddachaa 4ffaa duratti dhiyaatanii jiru. Kunis jala murtii kennuuf ture. Garuu ragaan barreeffamaa fi sagaleen dhiyaatan heddummachuu irraa kan ka'e hunda waliin ga'uu hin danda'amne jechuun manni murtii beellama dabalataa kennee jira. Kunis guyyaa 23 booda walitti deebina kan jedhu ture. Beellamni qabame kun isa dhumaa akka ta'uuf ni yaalla jedha manni murtii. Ragaan abbaa alangaa wal qixxaatee dhiyaachuu hin dandeenye jechuun manni murtii yaada dhiyeessuun beellamni jijjiiramaa turuun isaa ni yaadatama. Daandiin aspaaltii kan Adaamaarraa Asallaa deemu kan godina Arsii aanaa Doddootaatti addaan citeen wal qabatee uummanni rakkoof saaxilamuu dhaga'amee jira. Akka gabaasni achiin nu qaqqabe himutti uummanni gatii duraan kaffalu dachaan akka kaffalu taasifamaa jiraachuu fi tiraafikoonni wayyaaneen daandii kana irratti bobbaaftes konkolaachiftoota irraa qarshii waan argataniif konkolaachiftoota adabaa akka hin jirree fi yeroo konkolaattonni dhufan karaarraa akka maqaa jiran gabaafamee jira. Godina Arsii aanaa jajuu ganda Arbooyyee Duwwaa tokko keessatti lakkoofsi dhimma paakeejii dargaggootaa fi carraa hojii jedhuun dargaggoota walitti qabanii kaabinoonni aanaarraa dhufan guyyaa wiixata darbe mariisisaa turuun gabaafamee jira. Godina Arsii aanaa xiyyootti ayyaana caamsaa 20 akkamitti akka kabajamuu qabu irratti hojjettoonnii fi miseensonni OPDO marii godhanii jiru. Aanaa xiyyootti ayyaanni caamsaa 20 akkamitti akka kabajamuu qabuu fi miseensonni dhaabaa hundi buusii ayyaana kanaaf ta'u walitti qabuun akka qabanii fi ayyaana kanarratti miseensonni dhaabaa qofti akka argamuu qaban irratti walii galanii jiraachuu maddeen oduu qeerroo gabaasanii jiru. Godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee magaalaa Duukamitti guyyaa dilbataa foorumii dargaggootaa salgeffaa jechuun dargaggoota bulchiinsa magaalattii gandoota adda addaa keessatti argaman hunda walitti qabuun walgahii teessisaa oolanii jiru. Akka gabaasni achirraa arganne ifa godhutti magaalattii keessatti dargaggoon tokkollee hojii malee akka hin teenyee fi hojii hojjetu kamirrattuu gurmaa'uu malee akka hin hojjenneef dargaggoota gurmeessinus miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo ta'uu fi dhiisuu isaa adda baafamuu qaba jedhan. Warri miseensa qeerroo ta'e maqaan isaanii adda bahee qaama dhimma kana qulqulleessuuf hundaa'een dhimmi isaanii qulqullaa'ee hojiitti galuu akka qaban kaabinoonni OPDO lallabaa ooluun dhagahamee jira. Oduma walfakkaatuun godina Arsii aanaa jajuutti qalbii dargaggoota hatuuf dargaggoota muraasa walitti gurmeessuun konkolaataa bituufiidhaan dargaggoota hin gurmaa'in gurmaa'aa waan barbaaddan kamiinuu karaa mootummaa diigu qofa wal gurmeessuu dhiisaa jedhanii dargaggoota sossobachaa jiraachuu maddeen oduu qeerroo aanaa jajuu gabaasee jira. Godina Buunnoo Beddellee aanaa Daaboo Haannaatti rakkoowwan yeroo ammaa mul'atan ni jiru. Konfiraansii waldaa kiristaanaa gaafa guyyaa 4 hanga guyyaa 6 gaggeeffamee ture. Sagantaa kana irratti namoonni tokko tokko dhiibbaa adda addaa gochuudhaan kaayyoo wayyaanee galmaan geessisuuf gara mankaraaressaatti jijjiiranii jiru. Sababa kanaan gaafa jimaataa kan jalqabee hanga sanbata guddaatti sagantaan kun kan gaggeeffame yommuu ta'u gaafa sanbata guddaa konfiraansiin kun yeroo xumuramutti faarfattoonnii fi uummattoonni sagantaa kana irratti hirmaatan faarfannaa faarfatamaniif yakkamuudhaan ergamtoonni wayyaanee tajaajiltootaa fi faarfattoota akkasumas jaarsolii waldaa fi namoota hedduu to'annaa jala galchaniiru. Namoota hidhaman keessaa muraasni nama maqaan isaa Lammaa jedhamu, Faarfataa Tamaan Faaris, Abbineet kan jedhamu, Obbo Kidaanee Qana'aa, Gabayyoo Fiqaaduu, Tamasgeen kan jedhamuu fi Obbo Haftaamuu kan jedhamanii fi namoota maqaan isaanii hafe hedduu tilmaaman namoota 30 fi isaa olitti lakkaa'aman mana dabaatti guuramuu isaanii qeerroon bakkichaa gabaasee jira. Haaluma kanaan yeroo ammaa kana mana sirreessaa aanichaatti yookiin waajjira poolisii aanaa Daaboo Haannaatti naquun poolisoota kora bittinneessaa jedhaman konkolaataa tokko guutuun beddelleerraa daboo dhaquudhaan dargaggootaa fi amantoota jiraattota aanichaa ta'an magaalaa keessa deemuun mana manarraa funaananii mana hidhaa aanichaatti naqaa akka jiran dhagahamee jira. Yeroo ammaa kanatti aanaa Daaboo Haannaatti magaalaan konee humna waraanaan uwwifamtee akka jirtu dhagahame. Akkasumas yeroo labsiin komaandi poostii labsame keessa dargaggoonni shakkamanii biyyarraa baqatanii turan yeroo ammaa kanatti yeroo dargaggoonni gara maatii isaaniitti deebi'anitti dargaggoota sana qabanii to'annaa jala galchanii gidirsaa akka jiranis dhagahame. Dhiibbaan kun godhamaa kan jiru karaa hoogganaa dhimma nageenyaa Obbo Biraanuu Galaan kan jedhamu ta'uun isaa beekameera. Yeroo ammaa kanatti namoonni hidhamanii jiran kun kiristaanota qofa yommuu ta'an qaamni mootummaa kun gara mankaraaressaatti akka jijjiire hubatamee jira. Ammas shakkiin keenya inni guddaan namoota hidhamanii gidirfamaa jiran kana keessumaa tajaajiltoota bakka biraarraa waamamanii dhufan kana kan hatattamaan hin gadhiifne yoo ta'e rakkoo nageenyaa inni kanarra caalu ni uumama jechuun jiraattonni yaaddoo qaban ibsatan. Kanaafuu mootummaan qaama isaa kan ta'e warreen amantaa kan keessa galanii uummatan mirga waaqeffannaa isaa sarban kana irraa of qusachuu fi namoota hidhaman kana immoo dafee hatattamaan akka gallakkisu gaafannas jedhan. kabajamoo dhaggeeffattoota keenya oduun sagalee qeerroo bilisummaa oromoo guyyaa har'aaf qabanne kanuma qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii.
Kan dhaggeeffataa jirtan qophii sagalee qeerroo bilisummaa oromoo kallattiin oromiyaa irraa meetir baandii 16 yookiin kilooheerzii 17,840 irratti isiniif darbaa jirudha. Oduu kan isin dhageessise Jaal Abdii Turee Horii Bulii jenna. Kanatti aansuun immoo wallee warraaqsaa tokkoon booda biiftuu galgaloo waan qopheeffatte isin biraan geessi. Ammas nu waliin tura.
Bareedan fokkisee fokkisaan bareedee kijibni dhugoome. Yaa gooftaa dukkana jijjiirtuu ifaanii kennan tuffatame kabajamoo dhabe ibidda dhamootaa bishaantu deebotaa ibidda dhamootaa bishaantu deebotaa.
afani fi ada romorati malkamu jatin yate tre isnif e sinan walintra borin bekne qodab konshilama biyelafa kana kesati afan gosota gara 1797 kesa ibentan soddomi lamatuqa afur asia fi soddomatuqa to komo afrika kesati dubatamu gosota afayro amma biyelafa ratti dubatama kesa ibentan shantama duma jarra didemi to kofa kana dura biyelafa rabadu jedame tilmama mira afanon yo qubettin qaraman yo kanbarre famanin qabannef afan qubettin barre famu qabun alama ademun ademsa kesa gutumatte dabamu afan dabam sisu kesa ti guddini jinagde qoda sararka oli qabata ture fijra fakenyaf tullu andesi filabu laga amazon kesa ti afan addada ibatokof kuda sadi dubatama turan afan spanish fi portuguesein alamun ademsa kesa dabamu ajru fi kaba america kesa ti afan dubatama turan shantami afur dabamu ajru wan afan ingilizin alama ademani fi namni uma afan ayak jedamu nanno alaska ti dubata ture barak wala mafsadeddu akkasumas namni uma afan ubiki jedamu biye turki kesa ti dubata ture barak 1980 lamadu biyya Itoophiyaa keessatti kan dubbatama ture afaan argubbaa bara dheeraa dura bade. Afaan barruu fi galmee hin qabne tokko yeroo guutummaa guutuutti dabamu aadaa, ogummaa fi seenaa uummati afaanicha dubbatu qabaataa tures walumaan fudhatee bada. Afaan barruu fi galmee hin qabne tokko yeroo guutummaatti dabamu aadaa, ogummaa fi seenaa uummati afaanicha dubbatu qabaataa tures walumaan fudhatee bada. Afaan gosoota 340 godina gaafa Afrikaa keessatti dubbataman keessaa gosoonni 1934 Sudaanii fi gosoonni 89 Itoophiyaa keessatti dubbatamu. Afrikaa keessatti uummata kitila 50 dubbatamuun afaan Oromoo sadarkaa 3ffaa irratti argama. Afaan Arabaa kitila 150 fi Swahili kitila 100tti tilmaamamutti aanuuni. Gara dhiibbaa siyaasaa mootummaa Abashaarraa maddeen afaan Oromoo lafarraa duguuggiif afaan saaxilamedha. Mootummaan kun qabeenya uummata Oromoo guutummaatti dhaaluuf sanyii Oromoo kallattii fi alkallattiin lafarraa duguuguu saganteeffateera. Sanyii dhala namaa gad xiqqeessuu yookaan guutummaatti dhabamsiisuun qabeenya uumamaa dhuunfachuu yookaan saamuun tarsiimoo siyaasa mootummaa garboonfata maraati. Kanaafuu bara duula waraana garboonfannaa bara 1870 hanga 1900tti mootummaa Habashaatiin waraanni gaggeeffame. Lakkoofsi uummata Oromoo kitila 10 irraa gara kitila 5tti gad xiqqeesse. Mootummaan Habashaa tarsiimoo duguuggaa sanyii dhala namaa kana galmaan gahachuuf tooftaalee fayyadamaa ture keessaa qindoomina waraanaa, babal'achuu balaa hongee, faca'iinsa dhukkuba daddarbaa fi mijoomina gurgurtaa dhala namaa warra gurguddoo turani. Sanyii uummata Oromoo kallattii lafa irraa guutummaatti haxaa'uun fiixaan ba'uuf mijanne. Garuu tooftaa garaagaraa fayyadamuun sanyii Oromoo lafarraa haxaa'uun waajjiraalee mootummaa diinaan karoorfamee gara hojiitti hiikamu jalqabe. ترسيمو الكلتي فيدمون يكسنيي دغو غراوتوف موتومان حبشا سغنتا بافته سنيي دغو غا سيرق ابيسا تاسفته سير اوفما بافته فيدمون ملتو لي يوكان انيما اومتو رومو بيكسن رتي موتوميتشي دولا ولرانچ نيگگيسي هيرا في سيرا موتوما فيدمون رغالي سبا اورومو بيكسن افان ادا في سينا غوتوما تيحقون كنبشا بكبو سودان اديم سكي سفان اورومو ما غوتوما تدبم سيسوف سچوامي جرنی سبارومو فی بی یارومو گوتو ماتالمی. یکی سنی دوگو گا جارا کل علم مفارا ایگلی اومتا اگاو رتی را وطمات ری جلک اوا جارا دیده مفارا کاسی اومتا ارومو فی اومتا تا کبتو پیار رتی را وطمو ایگلی. اومتا ارومو همین یا دیناف تولی جده یا مجل بین فتیم بیکو. برو مگبرو می را ایگلون اومتی گوتی کن کبسو بلسو ما رگالی اده اده ولی تی هیده تکبن ایگلی. اسانیس قبسو ادا اورومو تکسو فی کونونسو قبسو افان اورومو قرومسو فی گودیسو قبسو سینا اورومو فی اورومو ما ایفتی باسو قبسو حواسو ما فی دینگدی اورومو دگاکسو فی قبسو سیاسا سبا اورومو انگونسوتی برون کون قبسو بلسوما افان اورومو قفرتت ایفتا بربی اورومو سرنا گبروما کیستی کوفرا جلقبی اچوچا افان اورومو رتی موتو ما حبشان راوته ما ترفی قبسو گوتولین افان اورومو گگی ساترن ارگی گوابنان یاتیم بودا جارا ددمی تو کوفا کنه کیسس اچوچان بیف ادان افان اورومو رتی راوته ما چراچو چونفمی برو کنه کیستی دیاتا افان اورومو تیکسو فی گودسو کیستی قودید الوتا هارا گرمیتی اکادیما جروس دوما برو کنا رتی حگاتو کوتو تکون یادولی گلان برو کن تمرما کایون برو کنا افان اورومو امیو حالا ایفافی دوکتا ته این سرنا چوچا جلوان جروف ای فنان ادا اکاتی کنا مو قبو بیکسو فی برون قبسو بلسو ما اورومو افان اورومو کن یادنو گازت ایسا اورومو ایسا جلقبا ایوبی ابو بکر حاتو اچوچا افان اورومو برکود اسدی سدی تمیسگلی ہنگا کود اسگل سگل تمیتکو جینی موتوما حبشا کلتین سنی اومت اورومو لفراد گوگوف ملکاو یرو ہنگاتتی ترسیمو افان ادا فی سینا اورومو تین ابمسیسو بافتی سچوی انگو ورانا فی توم سموتوما لگا فیدمون بی اورومو جارا تکو فی ولکا اولیف موتوما نویر ریجرو کن اچوچا افان اورومو رتی گگی سو بیف اددان ففی راواتا توری فی راواتا سجرا اچوچان بره کود اسدی سدی تمسگلی حگا کود اسگل سگل تمیتکو تی افان رومو را تی راو تامن ورر کرکدون ورین ارماغا دیتی تاریفا منی. توکو فا مورا من برنو تا کستی افان رومو دو بچون ارکمو. لما فا افان رومو بره سوفی دو بسون ارکمو. سدا فا افان رومو تین واگ ایو واگ سون ارکمو. عرفا فا قورک البیا دادا فا یدمون المان ارومو افان ارومو حاسو تیلی یاسی سوفی او دیفنو افان ارومون کرا رادیو تمساسون ارکمو. فا کینیاف گازت استو تا یرو جلگواف سگنتا رادیو افان ارومو مگالا موک آدیشو بی سومالی کیستی برکود اسگل جاتمو تا هندیسن راتی موتو من حوشا ورانک اندیسین بساستو فا یدمی گازت ایسا ارومو ایوبی ابو بکر اجیسی سین. قبسو افان اورومو قرونسو برکود اسدی سدی تمیتکو حگا کود اسگل سگل تمیتکو کرارو گقبسو بلسما افان اورومو هوجین ایگلمی ملکومین هوجی قبسو بلسما اورومو فقودا گودا گوماچرا قبسو بلسما افان اورومو بوورسوف هوجیلی هیکا اواجی یوکان اونسموس نصیب استیر گنو لیدیا دمبو شیخ بکری ساپالوفی ڈاکٹر هایلی فدارا وتن سینا قبسو بلسما افان اورومو کیستی ادو گودا قبو افان اورومو بدی سره هم بیسوف هوجین هوګنو ما هیکا اواج یوکان اونسموس نصیبید ان راوته می سینا قبسو بلسما افان اورومو کې ستی سرکا اولی قبته اجراتا هیکا استری فی لیدیا هوجیلی برولی افان اورومو برکود اسدی سدی تمی تو کورا جل قونی راوته ترن کیسا وګوتو کود اسدی بودا مچافه قلقلو ګوتوم مان ګرا افان اورومو تی کومدان وټوجی کود ان برکود اسدی سګل تمی سګل متنفمه هوجین کن قبسو بلسوما افان اورومو کې ستی ملکومین سدرکا اولی ارګمسیسه ګویا مچافی کن متنفمه بو برسیسا ونګیلا یوکا مچافه قلقلو هیکا اواجی کنا کنتی هډو ګمدودان اکسجده واقعیو اما بدادو ما نمنی کمود او وچو یوکان حرکا سامون دندینې سبا اورومو فکنیرا کنافو ګوتوما مچافه قلقلو کومی لمافی ککو هارا کوم نشان دفه ایدو قپایف بی اورومو هاګو سمنی اورومو حویدان اسې ګچاجرا اکسو مسبرولی ادا اورومو بفوی دو گیرر سا وللو مماک سافی کنکن فکاتن برری سورتی قودی استرگنو ابا گمچیس یوکان اونسموس نصیبی فی لیدیا دنبو گماچن والا یوتلالمو میتی Fakkeenyaaf akkaataa barsiisa afaan Oromoo fi weeddulee fi mammaaksa Oromoo isaan qubee saabaan barreessanii fi bifa kitaabaan maxxansiisan waggoota 120 booda gara qubee afaan Oromootti Jaal Abbaa Jaalalataan jijjiiramee bifa haaraan maxxanfamee yeroo ammaa mana waldaa warra wangeelaa Eertiraa keessatti argama. Onesmus yookaanii kaan kitaabota hedduu afaan Oromootti erga hiikee booddee Asmaraa irraa ka'ee karaa Jabuutii keessaan Finfinnee seenuudhaan gara Najjootti bara 1912 eegalee mana barumsaa Najjoo hundeesse. Barsiisota isa wajjin turan wajjin ijoollota Oromoo afaan Oromootiin barsiisuu jalqabee ture. Garuu luboonni waldaa kiristaanaa Ortodoksii guutummaa kutaa Wallaggaa keessa yeroos turan afaan Oromoo barsiisuusaa waan jibbaniif isarratti duulan. Kanarraa kan ka'e waggaa tokkoo fi walakkaa erga afaan Oromoo barsiifameen booda akka Najjootti hin barsiifamne dhowwamuudhaan manni barumsichaa cufame. Onesmosii hiriyoonni hojii isaa yookaan barsiisonni Naqamteetti godaanan. Naqamteettis akka hin barsiifne dhorkamuun akka mana isaanii keessatti hidhamanii taa'an mootummaan Habashaa fi hoogganooti waldaa kiristaanaa Ortodoksii waliigaluu murteessan. Kana booda bara 1927 ergamtooti wangeelaa warra Siwiidinii Lubi Maartin Norjifeeltii fi haadhi manaa isaa Narsii Helmaan Olson magaalaa Najjootti galanii akkuma Najjoo seenanii mana barumsaa isa Onesmos jalqabee ture bananii barsiisuutti fufan. Bara sana meeshaa siyaasa mootummaa Habashaa kan ture waldaan Ortodoksii fi ergamooti mootummichaa kallattii fi bifa hin mul'anneen afaan aadaa fi seenaa Oromoo dhabamsiisuuf duula walirraa hin cinne gaggeessaa turan. Garuu qabsoo hadhootu barsiisaa wangeelaa hiikaa hoogganeen afaan Oromoo afaan barreeffamaa fi meeshaa barnoota amantii kiristaanaa biyya Oromoo keessatti babal'isu ta'uu irratti milkaa'uudhaan guddinaa fi tikfamuu afaan Oromoof qooda sadarkaa olii gumaachaa jira. Waan mormiin dhoksaan itti fufeef afaan Oromoo tiksuuf qabsoon hoogganummaa ishee Bakrii Saaphaloon gaggeeffame seenaa qabsoo bilisummaa afaan Oromoo keessatti sadarkaa olii qabateera. Bara 1950 keessa walalolee fi barnooti aadaa Oromoo Sheek Bakrii Saaphaloo barreessee dhiyeessaa ture uummata Oromoo Baha Oromiyaa dammaqsuun qabsoo bilisummaa afaan Oromoo firiirsuudhaan bara 1960 waldaa afran qalloo hundeessuuf milkaa'eera. Dhaggeeffattoota keenya, kutaa tokkoffaan barruu kanaa kana fakkaata ture. Kutaa lammaffaaf isa xumuraa sagantaa taanutti isinii dhiyeessina. Hora bulaa.
Dhaggeeffattoota keenya, sagantaan keenya guyyaa har'aaf qabannee dhiyaanni kana fakkaata. Waan waliin turtaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u. Sagantaa keenya guyyaa biroon hanga wal agarruutti nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.